Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 февраль шәршәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың бер юлы 24 штатында ике партияның президентлыкка намзатларын сайлаулар үтте. Төркия парламенты университетта хатын-кызларның яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен карый. Русиянең сәяси элитасы нигә НАТОның киңәюеннән курка? Татар галимнәре фикерләре. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Сишәмбедә Американың бер юлы 24 штатында ике партияның президентлыкка намзатлары өчен тавыш бирүләр үтте. Олы Сишәмбе дип аталган бу көн республиканнардан Джон Маккейн алга чыгарды. Демократлардан Хиллари Клинтон белән Барак Обама исә икесе бер тирә тавыш җыйган. Бу сайлаулар нәтиҗәләре белән Али Гилми таныштыра.
Кемдер Америкадагы 50 штатның бер юлы яртысында диярлек үткән беренчел сайлаулар Ак Йорт өчен барган көрәшкә ачыклык кертер дип уйлаган булса, ялгышты. Олы сишәмбе, ә Америкада бу көн шулай атыла, көтелмәгән нәтиҗәләр белән җавапсыз сораулар да китерде. Республиканнар арасында иң шок каттырганы иң өлкән намзат Джон Маккейн булды. 71 яшьлек сенатор Калифорния, Иллиной һәм Нью-Йорк кебек әһәмиятле штатларда җиңеп, үзенең яшьрәк һәм байрак көндәшләрен артта калдырды. Мин үземне беркайчан да башкалардан өметсезрәк санамадым, ләкин бүгеннән башлап без инде шулай әйтергә тиешбез. Американ президентлыгына республикан намзәте, ул без, диде Джон Маккейн. Шул ук вакытта Маккейнның фиркадәше, элекке губернатор Майк Хаккаби көтмәгәндә көньякта 5 штатта җиңде һәм әлегә шигенергә җыенмый. Бүген без күпләрне гаҗәпкә калдырып, әле дә аякта торуыбызны күрсәттек. Дуслар, без моңа ирештек, диде Майк Хаккаби. Ниһайәт, 3-нче республикан Мит Ромни 6 штатта җиңде һәм ул да әлегә өметен өзеп бетерми. Демократлар арасында вазгыят тагы да кискенрәк. Хиллари ханым Клинтон Калифорния, Нью-Йорк кебек эре штатларда җиңде. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул сәламәтлек, мәгариф һәм социаль өлкәдә вәгъдәләре белән урта сыйныф сайлаучысын үз ягына аудара алган.
Today we say with one voice, give us the child who wants to learn.
Бүген без бер тавыштан балага уку шартлары, мохтаҗга ярдәм бирү, икътисадны тергезү, сугышны бетерү, милләтне сихәтләндерү, дөньяны җитәкләү мөмкинлеге сорыйбыз. Мин беләм, без моңа әзер. Барыгызга да рәхмәт, диде Хиллари Клинтон.
I know we're ready. Thank you all and God bless you.
Хиллари ханым эре штатларда җиңсә, аның фиркадәш көндәше Барак Обама вагырак штатларны яулады. Обама үзен шактый ышанычлы тота. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул хәзер Клинтон ханымның басуы саналган афроамерикан бистәләрендә һәм укымышлы сайлаучылар арасында да уңыш казана.
Our time has come. Our movement is real.
Безнең вакыт җитте, ниятебез җитди, Америкага үзгәреш килә, диде Барак Обама.
And change is coming to America.
Нәтиҗәдә делегатлар тавышын чагыштырып караганда, Обама белән Клинтон якынча бер чама тавыш җыйган. Бу иң мөһиме. Чөнки ярышның бу өлешендә көрәш штатлар өчен түгел, ә делегатлар өчен бара. Партия корылтаенда намзәтне нәкъ менә делегатлар сайлаячак. Республикан намзәте булу өчен меңнән артык делегат тавышы кирәк. Маккейнның хәзер 600-дән артты, ягъни ул бу санга шактый якынайды. Ә менә демократ намзәте булу өчен 2000-нән артык делегат тавышы кирәк. Клинтонныкы хәзер 700-дән, Обаманыкы 600-дән артты. Ягъни, алар арасында әле көрәш алда. Март һәм апрель айында беренчел сайлаулар Охайо, Тексас һәм Пенсилвания штатларында үтәчәк.
Türkiye Parlamenti Millet Meclisi bugün üniversitede hatın-kızlarının yavuluk beylevin tıygan kanununu gəmelden çıxaru meselesini koray başladı. Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan, üniversitede hatın-kızlarına karşı gadilsizlikini bitiru üçün mınday uzgarışının şart buluğun, hem onun bu atına mecliste rastlanaşağın ümit etuğun bildirdi. Türkiye'deki yavuluk meselesin metin karışmaz kuzatıp bara.
Bugün mecliste karalaşak uzgarışlar konstitusiyanın tegizlik hem məğarif maddelerine kirtilə. Meclis bugün bu meseleni 4 ayrı oturuşta qari hem uzgarışlar için tavuş biru devam ite. Bu uzgarışlarının kabul etiliği için meclisinin 3'ten 2 ölüşünün tavuşu şart. Lekin hakimiyyatdaki AK Partiya bilen opozisiyadaki Milliyetçi Xalq Partiyasının birge iş ettiği sebeple takdimnin kabul etiliği turunda problem çıkmaz deb kütülə. Çünkü mecliske şu takdim bilen çıkan AK Partiyanın mecliste 340, hemen yaklağa Milliyetçi Xalq Partiyasının ise 70 oranı var. Şu hesabdan eğer 367 tavuştan kübrek yakla olsa, takdim referandumuğa barmışa Prezident Abdullah Gül tarafından rastlanacak. Gül'nin ise bu özgürüşlerge 10 ay karışta turuğu indi məğlüm. Özgürüşte kanunda aşıqdan aşıq yazılmağın nersa boyunca bir kimde məğarif hem oku haqqından məhrum itilməz deyilə. Şulay etib, konstitusiyada baş yavlıq beyləv tıyılğan dip yazılmağın xəldə, üniversitelarda baş yavlıq beyləvinin tıyıq əməldən çıxarılan. Bu üzgərişkə opozisiyadağı Cumhuriyyət Xalq Partiyası bunun seküler tüzülüşkə ziyan kitirəşəgin alğa sürüb, bu taqdimgə qorşışıqa. Türkiye Millet Məclisi Kişi Hüquqlar Komissiyası başlığı Mehmet Zafer Üskül, bugün irte bir TV engemesinde bu uzgarışlarının vatandaşlar arasında tigizlikini kiri koytaru bularak beyledi. Üskül, il vatandaşlarının tigiz statusta devlet hizmetlerinden faydalanığı hem başyavlık beylev sebeple oku hakkından mehrum itilgen kişilerinin hakların kaytaru seküler tüzülüşke korşu kilmevine de basım yasadı. Ул лайиклик билан бирга демократия қоидасына негизланган Туркияда ириклликнинг илнинг негизларини тоғинда кучландиришга қорошинда. Ҳукумат ўзгариш тақдимининг хотин-қизларнинг ҳуқуқини кири қайтару буларак англата. Ҳукумат шулайик фикр сурашуларда ҳолиқнинг 3дан 2 улуши бош яғлиқни тиган қарорни амалдан чиғару тақдимин яқловуна ишора яси. Berlin'deki Avrupa'da tutuklu kuyuşması başlığı Gerald Knaus da halkın bu takdimini yaklavun küzetuğun bildire. Ul radyobuzga bulaydı.
This has become stronger in recent years as the AKP has
Yıllar uzgan sayın AK Partiya öz maksatları arasında radikal özgərişlər kirtirgə tiləməvin xalıqqa düşündürə başladı. Bu sınğı yıllarda kübrəksiz ilə. Şuna kişilər bu özgərişlərgə indi tağında jengil qarı başladılar. Çünki 1990-cı yıllar rüttalarına qədər bu məsələ Türkiyədə mundi zor problem tügül idi. Üniversitelerde okurğa tilegen xatın kızlarının artuğu bilen, eligi başyavlık meselesi 1980-ci yıllardan sonra problem bula başladı. Ol vaqtta bu mahkemeler aşa hal itildi. Knaus bu nizaknın 1990-cı yıllarda rektorlar şurasına bulgan talepler sebeple başlavun eyti. Gaskeri jitekşilik karamağında yuvarı məğarif uyuşmasa, üniversite direktorlarına başyavlık beylegenler üniversitelerden çıxarılsın digen basım yasağan idi, dib anglata vazgeçtini Knaus. Baş yavlıkların çıxarırga riza bulmağın üniversite okuşu hatın-kızlar okulların taşlarga mecbur buldu. Alar arasında Erdoğan'ın kızı da bar idi. Onların kübüsü bu tüyü kanunundan koşup okulların devam ettiri için şitillerge gittiler. Qaysı bir sevda uyuşmaları hakimler hem akademik gibi ziyalılar şiklevine amelden çıxarıp takdimin tənqitləb çıxdı. Qarbi jitekşilik isə bəxislərge kirudan boş tarttı. Ləkin vakiqalarını iqtibar bilen küzetuları turunda kisetti. Karşılıklar 10 ayından 2 fevralda 10 minnegen kişi Türkiye Cumhuriyetin tüzügen hem onun seküler tüzülüşün kişi etken jitekşi Atatürk'ün türbesi aldığında jıyılıp Ankara'da şiklevinin amelden çıxaru kararına protest bildirdi. Fevzi Erkilik protest bildirişler arasındaydı.
Çocuklarımızda İslam Cumhuriyeti değil Atatürk'ün Cumhuriyetini
biz balalarımızın İslam Cumhuriyetinde tügül, Atatürk Cumhuriyetinde üstürüge diliyibiz. Biz şunun için bunda jıyıldık.
Onun için buradayız.
Kişiler arasında şuşu burçulularını bastırı için hakimiyyat baştan oq milletçiler bilen birleşken de şiklevlerinin baritik üniversitede okuanlar için gamelden şiğaral aşağı, devlet dairelerinde işleyenler için ilikki kanunun eli de üst kişinde kol aşağı şartı bilen gelişken idi.
2-4 апрельде Бухарестта НАТО саммиты узачак. Әлеге чарада катнашыр өчен НАТОның генераль секретары Ябда Хубсхефер Русия президенты Владимир Путинны да чакырды. Русия җитәкчелегенең НАТОга дәгъвалар белдереп килүе мәгълүм. Янәсе, НАТО Русиягә шиктәш булган илләргә кул суза. Русиягә якын булган илләрнең НАТОга керүенә Мәскәү каршы. Гомумән, Русияның сәяси элитасы НАТОдан курка. Оның сәбәпләрен Ландыш Харасова ачыкларга тырышты.
Хәрби сәяси берлек НАТОга хәзерге вакытта 26 ел керә. Элекке СССР дәүләтләреннән анда беренчеләрдән булып Балтик буе илләре кушылды. Ул чакта Русия ризасызлыгын белдерде. Русиягә куркыныч тудыра диде. Хәзер исә Украина белән Грузия НАТО әгъзасы булырга әзерләнә. Русия җитәкчелеге шулай ук каршы чыга. Бу хакта тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков булай ди.
Бу якын елларда Русия тирәсендә булган элеккеге СССРга кергән илләр арасында НАТОга керү теләге көчәя башлады. Соңгы дәвердә инде 2 ил туптыр НАТОга кергәч, яна берсе Украина, икенчесе Грузия. Безнең күзәтүләр буенча билгеле, бу Россия җитәкчеләренә бер дә ошамый менә шу сәясәт. Моның мин уйлыйм төрле яклары бар дип. Сәяси, икътисади ягы да бар, аннан соң мәдәни ягы да бар. Беренче чиратта мин менә уйлыйм Россия ни өчен каршы чыга бу сәясәткә карата. Чөнки ул шушы илләрне Россия йогынтысына чыгара. Һәм аларга монда яңадан хәрби яктан һәм сәяси яктан монда бер зонтик барлыкка килә бу илләр өчен. Россия каршы тору өчен. Билгеле, Россиянең геополитик вазгыятына бу каршы чыга. Чөнки Россиянең бөтен теләге элеккеге СССР составына кергән илләрне үз тирәсенә җыеп алып, шуларны үз канатасында тоту. Аңлашыла, бит беренче булып ул якка таба борылдылар Прибалтика илләре. Хәзер шушы илләрдә китү ягында. Бу билгеле Россиягә ошамаска мөмкин, әмма реаль сәясәттә Россиянең көче җитмәс дип уйлыйм, мин бу илләрне тотып калдырырга. Алар китерләр дип уйлыйм.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Ә сәясәт фәннәре докторы Наил Мөхәррәмов исә Русиянең хәрби куәте шактый көчле һәм бу НАТОдан курыкмауга дәлил ди.
Бер яктан караганда НАТОның киңәюе Россиянең файдасына әлбәттә түгел. Чөнки кайбер элеккеге Советлар Союзындагы булган республикалар НАТОга хәзер дә кирип киткәннәр инде. Әйтик, Балтик буе дәүләтләр Украина белән Грузия хыялан бита НАТОга керергә. Әгәр дә бер үк милләт кешеләре төрле гаскәрләрдә корал тотып бер-берсенә каршы торсалар, ул беренчек тә уңай хәл дип аны кабул итеп булмый. Бусы аңлашыла. Украина әйтик НАТОга керсә, турыдан-туры бик якынлаша деген Россиянең шикләренә башка көнбатыш хәрби көчләр. Әлбәттә, бу безнең өчен уңайлы хәлдә, күңелле хәлдә түгел.
Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов Русия һәр яктан үсеш алган көчле дәүләт дисә, Дамир Исхаков көнбатыш илләргә көндәшлеккә чыдый алмаганын Русия аңлый һәм шуңа курка ди.
Монда Россия элитасы шушы НАТО җитәкчелегеннән конкуренциядан курка. Чөнки Россия дөнья базары шартларында һәм сәяси яктан да конкуренцияга чыдый ала торган ил түгел. Әгәр дә реаль конкуренция булса, ул үзенең сәясәтен кура алмаячак. Менә бөтен Россиянең шушы сәяскә каршы чыгуының мәгънәсе мин уйлыйм шуңа кайтып кала дип. Чөнки Россия элитасының белеме дә җитәрлек түгел, аннан соң икътисад да ул кадәр көчле түгел, мактансалар да, һәм хәрби яктан да әлләрсә зур уңышларга ирешкәне юк Россиянең, бик зур сумма акчалар бирелсә дигән, менә шушы конкуренциядән куркып, Россия байберне булдырмаска тырыша. Әмма ул Россиянең теләге бер әйбер, ә менә шушы илләрнең халыкларының омтылышы икенче әйбер. Мин, мәсәлән, грузиндарның сәясәтчеләренең әйткәннәрен бик тыклап анализлаганым бар. Алар бит ачык итеп әйтәләр. Әгәр дә Россия безнең белән дус яшәргә уйлаган булса, ул вакытта, әйтик, Абхазия мәсьәләсе, Осетия мәсьәләсе буенча безнең фикергә колак салса, ул вакытта без бәлки НАТОга кермәгәндә булар идек. Әмма алар безнең мәнфәәт каршы чыккач, без керергә мәҗбүрбез, диделәр. Һәм бу суверен илләрнең суверен хокуклары. Шуңа күрә мин уйлыйм, Россияга каршы алмаячак дип.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхак фәйтүенчә, гади халык НАТО турында аңлап бетерми.
Билгеле, бу сәясәтне алып барганда, мәсәлән, Русия эшенә килгән вакытта Русия халкын ышандырырга тырышалар инде. Менә НАТО безгә турыдан-туры куркыныч яны дип. Мен ойлам, халык бу нәрсәне аңлап бетермей. Куркыныч янаганмы, янамаганмы, әмма пропаганда кулак сала. Шындыкта минем фикерем буенча НАТО илләренең Россиягә беренче куркынычы да юк. Ул көнбатыш илләренең хәрби блогы, ул шушы көнбатыш илләренең мәнфәгатьләрен кайгырту буенча эшләнгән нәрсә. Минемчә, беркем дә бүген Россияны яулап алырга җыенмый. Ул Россия башка илләргә кирәк түгел.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бүген Казан Кремлендә эш хакларын арттыру турында сөйләштеләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев район шәһәр башлыкларын җыйды. Татарстан президенты үзенең еллык юлламасында уртача эш хакын 14 меңгә кадәр җиткерү бурычын куйган иде. Әлеге утырышта бу максатка ничек ирешеп булу турында сөйләштеләр. Президент бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хаклары үзенең еллык юлламасында әйтелгән сан, былтыргы уртача хезмәт хакы 11 мең сумга кадәр дә җитмәгәнен белә. Шәймиев 2-3 мең сум дәрәҗәсендәге яшәү минимумыннан да азрак түләүче оешмалар бар. Бу хәлне бетерергә кирәк дип тәнкыйтьләгән. Бу җыелыш турында бүген Татар-информ агентлыгы язып чыкты. Безнең хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә уртача хезмәт хакы темасын өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Президент Шәймиевнең юлламасын, сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыкларының еллык җыелышларын телевизор аша караучылар мөгаен бер нәрсәгә гаҗәпләнгәннәрдер. Җитәкчеләрнең һәркайсы халык тормышы яхшырды, кешеләрдә акча бар ди. Әйтик, дүшәмбе узган еллык җыелышта Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу хакта булай диде.
Покупательская способность денежных доходов населения увеличилась на 8.5%.
Былтыргыга караганда халыкның кибетләрдә товар сатып алу сәләте 8% арткан. Кешеләр тарафыннан банкларга сакланыр өчен салынган акча саннары да арта. Бу шулай уңай күрсәткеч. Әгәр 2004 елда банкларга салынган акчалар керемнәрнең 4% гына тәшкил итсә, 2007 елда бу сан 7%-ка җиткән. Шул ук вакытта яшәү минимумнан әзрәк акча алып эшләүчеләр саны да көннән-көн кими. Бүгенге көндә алар барлык кешеләрдән 8%-ны тәшкил итә. Мәгаен бу 8%-ка укытучы, табиблар, мәдәният хезмәткәрләре керәдер. Чөнки акча турында сүз чыкканда нәкъ менә бу катлам беренче булып зарлана. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исә үз юлламасында бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын 2007 елда шактый гына арттырдык инде, 2008-дә бу эшне дәвам иттерербез диде. Агымдагы елга социаль өлкәгә бирелгән 52 миллиард сум бюджет акчалары исә булайрак бүленәчәк. Акчаларның 46% мәгарифкә, 27% сәламәтлек саклауга һәм спортка, 20% социаль яклау һәм бары тик 7% гына мәдәниятка бүленгән. Хезмәт хакы аз булудан зарланучылар күп булса да, республика башлыгы 2-нче елга Татарстан буенча урта хезмәт хакы 14 мең сум булачак дип белдерде. Бүгенге көндә исә уртак хезмәт хакы 12 мең сум тәшкил итә дип белгечләр. Дөрес, кайберәүләр өчен бу уртак хак булса да, икенчеләрнең мондый яхшыларның күргәне дә юк. Алай да икътисад темасына язучы журналист Илсия Хәйруллина республикада уртак хезмәт хакының 14 меңгә менә алуына ышана.
Бик югары топ менеджерларның хезмәт хакларын халыкка әйтергә дә куркыныч. Элеккеге заманда җитәкченең хезмәт хакы белән иң аз хезмәт хакы ала торган кеше аермасы 13 тапкырдан зуррак булмаска тиеш дигән бер әйтелмәгән канун бар иде әйбит. Хәзер инде андый канун юк. Шуңа күрә хәзерге топ менеджерларның хезмәт хаклары бик югары һәм ул катлау шактый зуртыр дип уйлыйм мин аны. Шуңа күрә инде безнең әлбәттә уртача хезмәт хаклары 14 меңгә җиткерү авыр түгел ул уртачасын. Ә менә кимен 14 меңгә җиткерү ул бик авыр булачак. Бүгенге көндә хәтта нефтьчеләрдә дә төрле-төрле социаль учреждениеларында эшли торган кешеләргә хезмәт хакы түләүне әйтик бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнекеннән арттырырга ярамый, чөнки ике арада каршылык чыга дигән фикер бар иде. Менә быелдан инде аларның правком рәисе Умар Яруллин әйтте, без инде үзебезнең Татнефть составындагы социаль учреждениеләрдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакларын күтәрә үзгәрергә уйладык, ди ул. Чөнки элеккегә шушы социаль хезмәткәрләрнең урташа хезмәт хакы дәрәҗәсендә генә тотсаң, кешеләр инде ул акчага яши алмый башлаячаклар.
Нефтьчеләр белән бергә эшләгәннәр хезмәт хакын мулдан алдыр да, әмма гади эшчеләргә нишләргә? Казанлыларның хезмәт хакы белән кызыксынып, без урамда сораштыру үткәрдек. Шәһәр урамында мондый җаваплар ишетергә туры килде.
14 мең газ апа?
20.
20. Упаковка. 20.
18.
Пригашили потом, не знаю, печатник. Производство по гибкой упаковке. Прибавим майнезлар. Мистер Рика, Махи. Нашу упаковку сам даже слез.
Я доцент, и моя зарплата 7 тысяч. Это смешно. Кондуктор больше получает. Кандидат наук, доцент, преподаватель вуза.
У нас да уже превышает. Нет. Ну, мы страхование работаем. Вилка, это будем говорить, до 1000 долларов. Мы не к Татарстану не имеем отношения. Мы федеральная компания. Московская, да.
Минум сауделькасын, да? Минум егермемен.
Меня она у нас что-то метал. Брайдах шалмаганалими. Улеги, я утратым шлянами.
Я работаю проектировщиком. Зарплата сейчас минимум официально всегда 6 тысяч. Ну, получается больше, да? Но это все опять неофициально. Ну, также приходится зарабатывать, только мы не показываем. Раскрываемся от налогов, потому что денег на жизнь не хватает. Ну, 15-20 тысяч. То есть сейчас оклад везде такой.
Медицина. Жидим шигадр индешулай. Хазмет хакын кутерге керек деп ойлайм. Жетми, конечно, потому что тегінде де төлесе бар, мында да бик көп акча керек инде.
Ишетилгәнчә сораштырганнарның берсе соры хезмәт хакы турында әйтте. Бу мәсьәләгә үз чыгышында президент Минтимер Шәймиев тә тукталды. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре тарафыннан уздырылган тикшерү күрсәткәнчә, оешмаларның һәр икенчесе хезмәт өчен түләүнең конвертлы рәвешен файдалана. Финанс министрлыгы, пенсия фонды, хезмәт эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы ни башкаралар. Монда турыдан-туры хезмәт канунын бозу бара бит. 1 апрельгә кадәр бу мәсьәләне чишергә кирәк дип белдерде Минтимер Шәймиев үз юлламасында.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы шартлауның кайта авазы әле дә булса онытылып бетмәгән. Җәмәгать фикере дигән Бөтен Русия тикшеренүләр фонды газ куллану мәсьәләсендә Россия төбәкләрендә сораштыру үткәргән. Анда катнашкан кешеләрнең күбесе 62% газ шартлаулары һәм төрле аварийлар кулланучыларның саксызлыгы белән килеп чыга дип җавап биргән. 40% кеше шартлау иминлек шартларына салкын караудан килеп чыга дип саный. 4% кеше сәбәпләр арасында җиһазларны тикшереп тормау һәм эчкечелекне атый. Шул уңайдан без дә Казан урамнарында сораштыру үткәрдек. Казанлылар газ исе чыгып торганда нәрсә эшләргә кирәген? Шартлаудан саклану юлларын беләме? Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә басыр әзерләде.
04-04 телефоны буенча звонить итәргә тиешмен. Анда газовая служба дигән хәбәр бар. Алар килгәнче утка тимәскә, шырпыны кабызмаска һәм трубканы алмаска, ишекне ачмаска. Ишек ачсаң һава керә, һәм һава кергәч ул була инде бик каты шартлау булырга мөмкин. Чөнки газ үзе, ул үзе шартлаучы түгел, ә бар шундый русча дип атала ул взрывчатая смесь. Ул кислород һәм шул газ була. Кыштан
ишектән берәр звонок бирсә, например, кухняда тулган газ.
Берәр нинди электрический искра чыкса, то шартлай.
МЧС, мне кажется, надо. Ну или 01 хотя бы, службу спотелить. 112 сотового телефона позвонить. Газовый 04.
0-2. Бездегиде газовая колонка, баранда номерлар бар. Залган бар сюда, наклеечка, да. 0-2 шалтыратырға деп. Шалтыратқан юг, Аллаға шекер.
Тягу, как узнаете?
Ой, мен білмейм. Мен андай бірлерде не разбираюсь. Газовая колонка, да жандырау, да жылысы келер. Кишерім қарағанлары бар, деп қарайлар. Жуку
Служба 01. Газ.
Газовики.
А кто-то говорит 04.
Не знаю.
Газом дает, электрическая птаек.
Если у меня урок.
Газом плитка электрический.
Покуйте, газ, она
блин. Я сразу проветриваю. И потом, значит, я так думаю, 04, по-моему, запах газа или 01. И, конечно же, выключить все, что нужно, и ничего не зажигать. Мы люди очень осторожные. Я и детей приучаю. Ну, мы дома не курим.
Колонка, да, но обычно газовое хозяйство на шахарам индивин. Ой, завезем тат газ. Клер, шукену клер. Я бра кирогиндек, на ной кран ёба. Анна ра шахарага индивин. Бренесе, эшканчарага ярамы. А шерга, конечно, обязательно, форточкаларны. Вообще, электричество сундырга кирек, источником, им беренче, да. Бізнің иде бар, прям счетчик. Коридорда да бар. Анна ра шахарасын.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Азатлык радиосы бу мәсьәләдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан белгеч фикерен сорады. Менә министрлыкның пропаганда бүлеге вәкиле Светлана Лебедеваның җавабы.
первую очередь надо позвонить в газовую службу по телефону 04. До их приезда нужно проветрить помещение.
Бірінші ширатта 04 номері бойынша газ қызметіне шалтыра тұрға керек. Олар келгенше қадар бүлмені жилетігіз. Шынки жилетмесен, электр ұтын қобызып та шартлау болырға мүмкін. Шулайық жилеткеншіге қадар бұл бүлмеде шырпыда қобызырға ярамай. Газ шықмасын үшін газ жиһазларын һәр даим тикшіріп, һәм газ қызметкерләре вәкилләрін даими шақырып тұрырға керек. Барлық хилафлықларын нәқ менә алар бітірергә тиеш. Ә сез үзегез түгел.
Постоянно проверять свои газовые приборы, вызывать газовщиков, чтобы именно они устраняли неполадки, а не сами своими силами.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев былтыргы хәтер көнен оештырган өчен җаваплылыкка тартыла. Аңа Чаллының җәмәгать шурасы 1000 сумлык җаза биргән инде. Милли хәрәкәт вәкиле бу карар белән килешмәгән, югарырак мәхкәмәгә шикаять иткән. Теманы Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дәвам иттерә.
Мәсьәләнең асылын искә төшерәм. Чаллы җәмәгать мәхкәмәсе башта Хәтер көне пикетын оештыручы Фаик Таҗиевның эшен карауны 3-4 тапкыр төрле сәбәпләр белән кичектереп килде. Аннан соң Таҗиевка мәхкәмә чакыру тапшырмыйча гына 18 декабрьдә эшне карап, аңа 1000 сум күләмендә түләү сала. Фаик Таҗиев бу күренешне милли хәрәкәткә тамга сугу, пишрату дип саный һәм кассацион шикаят әзерли. Шикаят Чаллы федераль мәхкәмәсендә 31 гыйнварда карала. Һәм аның нәтиҗәсе хакында Таҗиев азатлыкка булай диде.
Карар мин биргән шикаятны канәгатьләндермәй калдыру турында чыгарылды. Әле югары инстанция судына бирәм, чөнки мин бу карар белән килешмим, мин сумакча өчен түгел. Бу принцип безнең милли хукукларыбызны кысуның бер элеше дип саныйм мин бу суд процессын.
Фаик Таҗиев кына түгел. Шаллыдагы башка милли хәрәкәт вәкилләре дә мәхкәмә карарларын татар милли хәрәкәтенә юнәлтелгән дип саный. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов фикере.
Хәтер көн мәхкәмәгә бирү эше игътибарыбызда даими рәвештә тора һәм без бу уңайдан нәрсә әйтәсебез килә. Менә быел хәтер көне оештыруда яшьләр актив рәвештә катнашты. Әлбәттә, бу күзәтеп торучы органнар, оешмалар өчен бу җитди нәрсә, шуңа күрә алар бу әйберне оныттырырга телиләр. Яшьләр яңартып җибәрмәсен хәтер көнен дип, шуның өчен бу эшләр башланды да инде. Безнең уебызчә, бу югары мәхкәмәдә җиңеләчәк эш, без хукукый яктан караганда бер нинди гаепсез, шуңа күрә безгә көрәшергә һәм тагы да көрәшергә кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов әлеге мәсьәләне яшьләр җыенында көн тәртибенә куярга җыенса, Чаллы татар иҗтимагый үзәге хәтер көненә булган мәхкәмәгә соңгы җыенда үзләренең мөнәсәбәтләрен белдерде. Рафис Кашапов сөйли.
Әй, үткән Чаллы татар иҗтимагый шәһәр җыелышында без Фаик Таҗиевның үткән елны 15 октябрьдә хәтер көне башланган пикетын яклап чыктык. Монда инде кайсы бер активистлар безнең башта әйттеләр инде шушы арада пикет или митинг белән чыгарырга дип. Фаекта җитми яклы, әмма дә ләкин без әле иң беренче моментып шуны алдык инде, мөрәҗәгать белән чыктык. Фаекта җитми яклап, чөнки ни дигәндә, хәтер көнендә ул безнең милләт мәнфәгатьләрен яклап чыкты. Әгәр дә инде без эндәшмичә калсак, монда бит әле азатлык оешмасы бар, иттифак, милли мәҗлес, шул үзенең татар иҗтимагый оешмасы, һәр бер оешманың лидерына шулай басым ясый башласалар, суд, прокуратура, Фейсбук органнары эндәшмәсәк, киләчәктә без берәм-берәм шулай басып, суд юлларында йөртеп, җигендереп, интектереп бетерәчәкләр. Шуның өчен дә без аны яклап чыктык. Һәм инде яклауда Фаик Таҗиевне яклау мөрәҗәгатендә безнең шундый сүзләр бар. Ул бер Фаик Таҗиев кана түгел, ә ул безнең милләтебезгә ни яклау. Чөнки милләт мәнфәгатьләрен яклап чыккан шәхесне без якламасак, без үзебезне дә һәм дә калган шәхесләрне яклай алмаячакбыз. Без бергә булып киләчәктә дә көрәшергә тиешбез.
Мәхкәмә эшенә әлегә кадәр нокта куелмаган. Фаик Таҗиев шушы көннәрдә Татарстан Югары мәхкәмәсенә тагын бер кассацион шикаят әзерли.
Казанда Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Федор Шаляпин исемендәге 24-нче халыкара опера фестивале дәвам итә. Күптән түгел әлеге фестиваль кысаларында Резидә Ахьярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы да тәкъдим ителде. Әйтергә кирәк, бу спектакль белән театрда беренче тапкыр алтын битлек бүләгенә лаек булырга мөмкин. Әлеге спектакльне карар өчен алтын битлекнең жюри әгъзалары махсус Казанга килде. Бу турыда тулырак итеп Гөлна Шайхыдин сөйләр.
Казанда беренче тапкыр Алтын битлек дәүләт театр фестивалының жюри әгъзаларының күчмә утырышы узды. Чөнки фестиваль кысаларында күрсәтелгән яңа алымнар белән үзенчәлекле итеп эшләнгән Шагыйрь мәхәббәте операсын башка сәхнәдә уйнап булмый. Моның өчен сәхнәнең заманча җиһазлануы, компьютерлаштырылган утлы бизәле җайланмалары кирәк. Билгеле булганча, композитор Резидә Ахьярова белән шагыйрь Ренат Харис тарафыннан иҗат ителгән әсәр шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 120 ел тулуга багышлана. Һәм ул сәхнәгә 2006 елның ноябрь аенда чыккан иде. Аның музыкаль җитәкчесе, дирижеры, шулай ук сәхнәне бизәүчесе Санкт-Петербургтан Виктор Соболев, сәхнәгә куючы Мәскәүнең Дәүләт зур театры режиссеры Михаил Панжавидзе. Душанбе кичендә Зәйтүнә партиясен Уфадан Әлфия Кәримова, Әтеп Тукай партиясен исә Русияның атказанган Татарстанның халык артисты, Мариен театр солисты Әхмәт Әхәди башкарды. Әлеге спектакль тәмамланганнан соң Алтын битлек фестивалының жюри әгъзалары һәм башка тамашачылар артистларга аяк үрә басып кул чапты. Әмма жюри әгъзалары үзләренең тәэсирләре белән уртаклашмады. Әлеге Шагыйрь мәхәббәте операсы Алтын битлектә җиңү яулармы, юкмы әйтүе авыр. Чөнки бу опера бәйге программасында иң беренче итеп күрсәтелде. Һәм 15 апрельдә нәтиҗәләр ясалганчага кадәр операдан соң туган тәэсирләр онытылыр ди сәнгать белгечләре.
Азатлык радиосының Казан хәбәрчеләре әзерләгән Татарстан хәбәрләре тупланмасын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
2 мартта үтәчәк Башкортстан парламенты сайлауларына хукук яклаучы депутат Эдвард Мурзин намзат булып теркәлә алмады. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Моңа ул азаплауларга каршы идарә исемле җәмәгатьчелек оешмасы ярдәме белән мәхкәмә аша ирешкән. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген республика яңалыклары белән таныштырганнан соң башкорт телендә чыгучы яшьләр журналы Шынкарның баш мөхәррире Илшат Тләумбатов белән әңгәмәсен ишеттерер.
6 февраль Башкортстанга Латвия республикасының Русиядагы илчесе Андрис Текманис җитәкчелегендәге делегация килде. Беренче очрашу Башкортстан премьер-министры Рафаил Бедрәтов белән булды. Премьер-министр республикадагы латыш диаспорасы турында да мәгълүмат бирде. Барлыгы 1500-дан артык латыш яшәвен, аларның туган телләрендә уку өчен мөмкинчелекләр тудырылуын сөйләде. Латвия илчесе булар өчен рәхмәт белдерде. Башкортстанга сәфәренең максатын республика белән танышу диде. Латвия делегациясының сәфәре дәвам итә. Ефес Армстар исемле сыра кайнату ширкәте хезмәткәрләре эш ташларга җыена. Сәбәбе хезмәт хакына бәйле. Башкортстандагы бу иң зур сыра җитештерү заводы хезмәткәрләре аена уртача 7 мең сум хезмәт хакы ала. Хезмәт хакларын арттыру өчен алар аена өстәмә 40-60 сәгать эшләргә мәҗбүр. Заводның һөнәр берлекләре башы Олег Кропинов сүзләренә караганда, ширкәт җитәкчеләре хәлне аңлап чаралар күрмәсә, үзләренең эш ташлаячакларын белдерде. Республика парламенты депутаты бер җинсле гаиләләрне канунлаштыру буенча көрәшче Эдвард Мурзин нәмзәт булып теркәлә алмады. Нефтекама сайлау комиссиясе аның документлары дөрес тутырылмаган дип Мурзинны теркәүдән баш тарткан иде. Ул башта республика мәхкәмәләрендә гаделлек эзләп барады, барып чыкмагач Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Инде Русиянең югары мәхкәмәсе моны карап, Мурзинны теркәмәү дөрес дип тапкан. Ул теркәлмәгә карамастан хокук яклау буенча эшчәнлеген туктатмаячагын белдерде. Башкортстанда депутат була алмаса да, илнең башка төбәкләреннән сайланып кара өмете барлыгын хәбәр итте. Милиция йодрыгын тәмләгән башкортстанлыга рухи зыян өчен акча түләделәр. Ул Октябрьский шәһәрендә яшәүче Владимир Босов. Босов 2006 елда милиция хезмәткәре тарафыннан тукмалганнан соң прокуратурага мөрәҗәгать иткән булган. Ләкин Октябрьский шәһәре прокуратурасы аның гаризасын алмаган. Вартабан зыян күрүче җәзалауга каршы идарә исемле җәмәгатьчелек оешмасына мөрәҗәгать итеп, алар белән берлектә Башкортстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә 2006 елның октябрь аенда сугыш юкмары милиционер шартлы 4 елга хөкем ителгән иде. Босов рухи зыян күләмен 100 мең сум дип бәяләп, аны Октябрьский шәһәре мәхкәмәсенә бирде һәм ул канәгатьләндерелде. Ләкин республиканың югары мәхкәмәсе аны 60 меңгә төшерде. Инде Русиянең финанс министрлыгы зыян күрүчегә шул 60 мең сум акчаны түләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 94 елдан алып яшьләр өчен башкорт телендә Шынкар, татар телендә Тулпар журналлары нәшер ителә. Алар 2 айга бер чыга, елына 6 сан чыгара иде. Шынкар журналы айлыкка әйләнде. Узган ел алар үз кешеләре һәм матбугат идарәлеге ярдәмендә берничә сан чыгарган иде. Быелдан башлап аларга республика казнасы акча бүлә башлады. Бу айлыкка күчүнең уңай һәм тискәре яклары нинди? Шул турыда журналның баш мөхәррире, язучы Ишат Рәмбатов фикерләре белән бүлеште.
Әлбәттә, эш күләме артты инде, әмма ләкин безнең, мәсәлән, иң беренче сыратта без штатыбыз бар. Без бүген менә Тулпар менән сагыштырганда безнең хезмәткәрләр күбрәк, бездә штатта торабы ямгыһы 16 кеше. Шул вакытта безнең эш хакы артты. Элек без, мәсәлән, 3-нче категория, яңа журналлар исемлегенә инде хәзер бүген журнал 2-нче категория күсте. Шул сәбәпле безнең менә эш хакы артты. Икенсен без элек 2 айга бер генә гонорар алабыз, без инде хәзер айгаен гонорар алабыз.
Ә инде журнал укучы өчен айлыкка күчү нәрсәне аңлата дигән сорауга ул шулай диде.
Әлеге әйтә торгайнылар бит. Без нәйсендер, менә без шуңгар журналы көттерә-көттерә, 2 айга бер генә килә. Без буны яратып укыйбыз, менә хәзер инде гаилә журналын әйлә әверелеп китте. Унда бит әйберләр дә бар, бик кәрәкле тидәрне. Бул бит инде укысыган инде ай һайын журнал алу укысының бер бит талабын канәгатьләндерде. Әмма ләкин шул вакытта бул безнең журнал ялу хакы 2 мәртәбә артты. Мына шуга бәйле, бана безнең быел 1000-дан ашыграк кына журнал укысларын югалтабыз. Мына шу хактар артуга бәйле булды.
Шуңкар журналы айлыкка күчү турында сорап, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка мөрәҗәгать иткән булган, татар телендә чыгучы Тулпар журналы әлегә мөрәҗәгать итмәгән, итәрме, итеп тә 2 айлык булып калырмы, әлегә итеп булмый. Инде Шуңкарның тиражы һәм хезмәткәрләре турында да кайбер яңалыклар. Ишат Төлеумбетов.
Элек мин мәсәлән баш мөхәррир булып тагаенләнгәндә, Шуңкардан уртаса тиражы 3000 самагына ине. Хәтта 3000-нә түбәнрәк ине. Менә былтыр безнең тиражыбыз 8900-дан ашып китте. Альтернатива 9000-дан ашып китте инде. Менә бүген безнең альтернатив подписка исәпләгәндә 8000 самага. Менә төрле милли республикалар сыккан яшьләр журналлары менән сагыштырганда без барыбер тираж җәһәтен лидер булып торабыз. Коллективка килгәндә, бүген көндә коллектив 100% мен яшьләрдә, бездә тик бары тик яшь егетләр кызлар эшләй. Яшьләр журналында минеңсә яшьләр эшләргә тиеш. Нәвесен дигән улар үзләре тиктерләрен тормышын һәйбәтрәк белделәр минеңсә. Бана безнең уртаса коллективның яше бүген көндә 27 яш. Бана яш буенча бүтә Башкортстанның газет журналлары арасында бул безнең иң яш коллектив. Хәтта балалар һәм үсмерләр басмаларында бул тәңгәлдә безгә тиңләшә алмыйлар.
Бу Шуңкар журналының баш мөхәррире, язучы Ишат Төлеумбет булды. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә чыгучы татар газеты «Өмет» үзенең укучылары, дуслары белән еллык фикер алышу кичәсе уздырды. Татар һәм башкорт басмаларының тиражлары кими барганда, «Өмет» бу җыенда сөенечле хәбәрен, тиражының тагын да артуын игълан итте. Сембер татарлары газетының тиражы хәзер Казанда татар телендә чыгучы кайбер газетларның тиражыннан артып киткән. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
«Өмет» газеты елдагыча үз якыннарын фикер алышуга җыйды. Бу юлы очрашуда сүз проблемалар турында түгел, күбрәк өмитнең уңышлары турында барды. Сәбәбе дә юк түгел. Барлык диярлек басмаларның тиражы кими барган чорда, өмитнеке быел байтак арткан. Гыйнвардагы соңгы саны 6330 дана белән чыккан иде. Булай да шөкер диярлек, тагын да шөкеррәк булып китте бит әле. Февральдә тагын 433 данәгә арткан. Әлбәттә 175 мең татар өчен бу әллә ни күп түгел. Тик заманасы шул бит. Беренчедән, халыкның телевизор йотты. Икенчедән, мәктәпләрдән ана телен кысырыклап чыгару үз нәтиҗәләрен бирә бара. Өченчедән, акча, акча, акча куыны яшәешнең төп мәгънәсе дип санаган заманада, гәзит уку кебек юк бар нәрсәдән биздерү бара. Мисаллар күз алдыбызда. Совет чорында, мәсәлән, Уфаның төп татарча басмасы Кызыл таңда, Казанның социалистик Татарстаны да 100-150 мең дана тираж белән чыга иделәр. Хәзер әнә Кызыл таңныкы 20-22 мең шамасы, Ватаным Татарстанныкы 16-18 тирәсе. Шундый киң географиялы гәзитләрнең дә укучысыны кимегән шартларда, өметебезнең 6700 данадан да артык тираж белән чыгуы күңелләргә җылылык та өрә ала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бигрәк тә. Чарага кайтсак, аның истәлеген, мәгънәсен күзаллау өчен берничә чыгыштан өзекләр дә җитәдер. Шинлы районы Кәшә мәктәбенең ана теле укытучысы Роза ханым Ильясова.
Безнең авылда өметнә кетеп алалар. Һәрбер ире 172 йорт өмет газетасы алдыра. Укытучыларның ул иң беренче методик кулланмасы булып тора. Менә мин татар теле укытучысы, әдәбияты укытучысы буларак, анардан бик күп файда күремен. Үземнең дәресләремдә кулланамын, класстан эш чараларында кулланамын. Әдәбият дәрсендә 6-нчы класста бәйтләр темасын. Анда менә дигән бәйтләр укыялабыз. Шу шул бәйетләрне анализлыйбыз. Андагы моң зарларының беләбез кешеләрнең кайгыларын беләбез. Шушыларны балаларга җиткерәмен. Тагын менә кичкенә генә әсәрләрдән изекләр чыга. Бызаларны җыябыз. Туплап балалар алып киләләр һәм шул чыккан әсәрләрне без анализлыйбыз. Өметкә без бик күп өметләр баглыйбыз дип әйттем. Өмет исеменә кисеменә туры килә. Өмет өметле булсын безнең газетабызның киләчәге.
Профессор Азат Курчаковтан бер өзек.
Быел тагын чыга 47 988 номер белән быел ыелды. Ала мин санына карап 12 номер. Ул мартның ахырында булар 1000 номер газет. Шуңа да күрә хәзер вот әкрен-әкренләп балалар да хәзерләнә башлап, бик зур иттереп ул бәйрәмне уздырырга, яхшы иттереп әле дә вот хәзерләнә башлап, зур бәйрәм иттереп ул
1989 елда өлкә башкарма комитеты каршында оештырылган милли мәсьәләләр буенча даими комиссия рәисе Дамир Шарипов.
Губернатор каршында, да, областное собрание депутатов каршында, Исхак Асыгуловичны наградит орденом труда народа.
Өлкә үзәгенең 91 мәктәбе ана теле укытучысы Зөһрә Хабибуллина.
Көннәрдә беренче көннәрдән үк ул безнең белән булды. Укучылар безнең мәктәпкә чакырып, иң беренче өметләрне бирде. Башында беләсез, 18 ел буе татар мәктәбе кирәк дип язып чыкты. Билгеле, Айрат абыйның эшләре, хезмәтләре күп булды. Башка милләттәшләребез башында сана бетергән мөмкин түгел. Но бүгенге көндә татар мәктәбендә безнең 182 бала укый. Эшләребез уңышлыгына бара. Без әлбәттә беренче елны эшләргә карамастан, безгә инде күп тикшерүләр килде. Тикшерүләрнең уңышлыгына үтеп барабыз. Менә әле безнең шәһәр күләмендә безнең зур җыелыш булды. Бөтен мәктәп директорларын җыйдылар. 91 мәктәп номерлы мәктәпне безнең мактадылар. Бу безнең өчен зур шатлык. Һәм менә җиргә көндә безнең зур җыелыш булды. Бөтен безнең мәгариф бүлегеннән Татьяна Васильевна килде. Һәм ул да безне, эшләребезне күреп, безгә мәктәп укытучылар коллективына зур рәхмәт белдерде. Бу безнең беренче уңышыбыз.
Өмитнең мәләкәстәге хәбәрчесе Равил Шафигуллин үз фикерен шигъри юлларга салган.
Син өмитем шундый җан җылымлы, үзең назлы, үзең сөйкемле. Син кулымда чакта мин үземдә 18-дә генә шикелле. Килеп төшәрсең дип көннәр буе зарыгып көтәм сине күрергә. Син өйрәттең мине битләреңдә шигъри язлар ясый белергә. Җырларымны югалтмаска теләп, сиңа гына биреп коткарам. Язган кеше үзе генә белә януларына ишке утлардан. Еллар буе минем язмаларының кайсын сүттең, кайсын ямадың. Без дуслаштык күптән. Шуннан бирле син бәлзәме хәзер ярамның. Синдә өмет үз кияшым таптым. Синдә мине таптың, барладың. Синдә үз-үземне күргәч кенә шагыйр икәнемне аңладым. Син үзеңдә өмет шигъри җанлы. Нәфис сүзләр шәлен ябынган. Үзем сүнсәм сүзләремне зилә йөрәгемнән калган ялкыннан. Өметне уку минем изге гамәл. Тик бер аңа җаным буйсына. Эх, өметем, мин кат кабатланган сөям дигән сүзем тик сиңа.
Җыеннан соң тар даирәдә сөйләшү өметнең 20 еллык юбилеена ничегрәк әзерләнү турында барды. Аның беренче саны 1989 елның 30 декабрендә чыккан иде. Димәк, күп калмаган инде. Әтеге пуч дип аталган нәрсәгә кадәр өметнең рәсми оештыручыларыннан берсе дип саналган туган телгә исә быел ук март ахырында 20 яшь тула. Аны искә алу чаралары турында да сүз булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кырымга килеп кеткен Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюкның Кырым татар мәсьәләләреннән багылы чыгышларын мәҗлес рәисенең беренче җумавен Рифат Чубаров изатлады ве бу мәсьәләләр буенча ос ноктай назарында белдерде. Яценюкның алган субъект вакытында Рифат Чубаров Кырым хакимиятләре Кырым татар мәсьәләсе буенча аңа яңлыш мәгълүматлар бергәнләрен кайд иткән.
Кыска
da neticesini söyleyecek olsam, bizim fikrimiz, ben söze çıktım ve buna geldi ki burada çok veren malumatlar yanlış. Buradaki gösterilen statistikler yerine aslı bağlı değil. Ve onun için ne problemini Kırım Tatarlarına bağlı alsak, topraktan başlayıp milli mekteplerece kalsak, burada bütün veren malumatlara inanılması hiç mümkün değil.
Refat Çubarov, eğer de gerçekten de Kırım Tatar meselesini çözmeye isteseler, uç taraf meclis, Kırım hakimiyeti ve Kiev vekilleri bir masa başına oturmak gerekler deyip kaydetken bu subet vaktinde.
Eğer gerçekten de Kiev, Kırım Tatar milletten istese, o vakit bu meselelerini çözmek için üç tarafı bir masada oturuşu gerek. Kırım Tatar Milli Meclisi, yerli Kırım hakimiyetleri ve de Kiev oluşu gerek.
Sözünü devam etip Refat Çubarov, Kırım hakimiyetleri bunda yanlışlar değildi, endi açıktan açık bizge karşılıklar yapalar dedi.
Hükümetler bizlere endi çok yanlışlar ya yalanlar da girdi. Endi karşılıklar açıktan göstermeye başladılar. Misal olarak ben bu baş cami meselesini, meçitteki bu meseleni gösterdim.
Çubarov'un aytkanına göre Yatsenyuk Kırım Tatarlarının olgan meselelerini bu cümleden kanun meselesinde çizmeye hareket edeceğini işandırgan görüşü vaktinde. Ama Çubarov'un fikrince bu meseleler tek Yatsenyuk'un bağlı değil, onlar Ukrayna parlamentinde olgan депутатларынан да bağlı. Біз қанун қабыл етілмесін беклемеге вақтымыз олмағанда аңлаттық Яценюкке деді Рифат Чубаров.
Çünkü Yatsenyuk biz de bu fikirdeyiz. Meseleler çok çözülmesi kanunlara bağlı. Ama bizler kanunlar ne vakit alınacak da ve o vakit önce bizleri endi beklemeye çaremiz, vaktimiz, durumumuz da yoktur. Onun için biz bunu anlatmaya ona çalıştık.
Yatsenyuk Kırım'a gelgende ona mındakı vaziyet boyunca malumatlar hazırladılar. Ben de o tarafından böyle malumat hazırladım dedi Refat Çubarov. O Ukrayna siyasetçileri arasında prinsipiyel olarak Kırım Tatar meselesini bilmeyenler olmasa gerek değil.
Derince böyle nokta noktaları etrafında biz çok konuşmadık. Ben onu söylemek istiyorum ki Ukrayna'da böyle birinci pozisyonu alan siyasetçilerin içinden Kırım Tatar meselesini böyle prinsipiyel olarak bilmeyen insan yoktur. Çünkü ben biliyorum ki yatını bunda gelmez o günde çünkü benimle de bağlandılar.
Refat Çubarov 2004 senesi Ukrayna Yukarı Radası kabul etken kanunga Leonid Kuchma veto koyganını aytıp, eğer bu kanun çalışıp başlagan olsaydı bugün Kırım Tatarlarının endi çok meseleleri çözülür edi dedi.
2004 senesi kabul edilen kanun aslında bugünleri çalışsa idi, o vakit çok meseleler bugün durumumuzu ağırlaştıran meseleler onlar meydanda olmayacak ediler. Birincinin yağlı boyda topraklar meselesi çok yazdık. Kanun bir taraftan yok, meseleler daha çoklaşa ve ağırlaşa.
Aynı zamanda o Kırım Tatar meseleleri kanun olmaganı sebebinden değil de Kırım'daki hakimiyetler Kırım Tatarlarına karşı olganı sebebinden çezilmeyi deyip kaydetti.
Kanunlar olmadığı sebebinden değil de buradakları bizlerine karşı olduğu sebebinden.
Bu meclis reisinin birinci mavini Refat Çubarov idi. O aytkan problemalar arasında büyük camı meselesi etrafında vaziyet de eskicesine kala bere. Mında informasyon piket yerli meclislerin nevbetleri gece kunduz devam ete. Geçken hafta sonunda Marifçi Kırım Tatar Hocalar Birleşmesi tarafından birlik ve beraberlik şiarı altında Kur'an hatim tedbiri ötkerildi. Akciyada iştirak etkenlerge 150 adamlık akşam sofrası donatıldı. Bu tedbirde bir Kur'an, iki defa Sovetler Birliği Karamanı Ahmetkan Sultan'ın ruhuna bağışlandı. 1 fevralde Karamanın hatıra tahtası yanında Ahmetcid'de Kırım Tatar cemaatçılığı büyük vatan cenkı iştirakçileri Ahmetkan Sultan'a bağışlanan hatıra tedbirini ötkerdiler. 1 fevral Karamanın facialı ölümü günü. 51 yaşında 1971 senesi o sınav uçuşunda patlağan uçakta ekipajdan beraber elak olgan edi. Büyük cami etrafındaki vaziyetini teşkergen Kırım Prokuraturası ise Ahmetcid Şurası Yaltsinskaya sokağında cami için yer ayırmağanını kanunsuz deyip bildirdi. Topraklarını işletu fleyhasını bakıp çıkmak yerine deputatlar aksız yerde obyektinin yerleşu yerini değiştirip kanun bozdular ve os hukuklarından üstün karar aldılar deyip kayıt etken prokuratura şehir şurası böyle karar alması için ona müftiyat müracaat etmek, ariza yazmak gerekedi. Muhtiyat ise Lugavoya 6'da toprak sorap müracaat etmedi, arizada yazmadı. Şehir deputatları ise öz başına camige Lugavoya'da toprak ayıralar. İşte buna esaslanıp prokuratura bu kararga protest bildirgen. Cami etrafındaki vaziyet, Kırım'daki dinler ara vaziyetini prokuratura tarafından teşkeruge de sebep olgan. Prokuratura Ahmetçit'te Rum Katolik, Yalta'da Ukrayna Yunan Katolik kiliseleri için yıllarının toprak ayrılmağını Bahçesaray'da Svyato-Uspenskiy Monastırı ve Zıncırlı Medrese toprakları etrafında davalı vaziyet hakkında bildirip, Kırım hakimiyetlerine, Kırım'daki prezident vekilliğine dinler ara münasebetler boyunca programı işleyip çıkmakını teklif etken. Kırım'daki din işleri boyunca komitetinin reis Mavin Aydır Bulatov, Cami meselesi etrafındaki vaziyetini izahatlap, hakimiyetler her bir dinge musavi bakmaylar, pravoslav kiliseleri için topraklar Ahmetçit'te ayrıla, amına camige kelgende çeşit sebepler tapıla degen. Amına ev kuruculuğu için Ahmetçit'te zapt etilgen Kırım Tatar samazahvatlarına yetekçilik yapkanlarının birisi İsmail Ablatipov, cami toprağı meselesi boyunca şehir şurası deputatları kanunsuz alan kararları boyunca piket ötkermeyip mahkemege ariza yazıp meseleni yerine getirmek mümkün edi diye. Mahkeme degende 2006 senesi Bahçesaray'da azizlerde kırdatar tınç piketlerine ucum yapkanlar, Bahçesaray rayon deputatını koteklegenler, olar arasında Rus cemiyeti azaları üstünden mahkeme Ahmetçit'te açıldı. Ama şu künde yapıldı ve başka künge keçirildi. Aypetri'de olgan çarşmalar boyunca da cinayi işler teşkerileyken bu akta Bahçesaray Meclisi Ahtem Çigos bildirdi. Yanı Dünya Kırım Tatar gazetası muhariri Ervin Bikirov vazifesinden öz ihtiyarının ketti. Bu gazeta etrafında çeşit tekşerilmegen malumatlar sonkı vaqtta yure emiş. Ketmezden evvel Ervin Bekirov devletke bakkan büdjet hesabına çıkan Yang Dünya gazetasının ustavını, yani nizamnamesini dengiştirip, ona Hozrasshyot Predpriyatiye Yang Dünya gazetası maddesini kırsetken. Gazetada çalışıp kelgen kart Kırım Tatar jurnalistleri, ziyallar boylu olsa gazeta devletke bakmayacak, büdjetten finansirlenmeyecek, vaqtı kelgende o binasının beraber kimnindir şahsi gazetasına çevrilecek degen fikir bildireler. Bu ayın oyunlar ardında Meydan Radyosu'nun tesisçileri Meclis Reisinin 1. Muavini Refat Çubarov ve onun adamı Kırım Reskom İnformasiya Komiteti Yolbaşısı Şevket Mehmetov turalar degen laflar da var. Olar gazetanı ve onun binasını öz kollarına keçirmege, onu Meydan Radyosu'na koşmağa umutleneler deyler. Ta dekabr ayında gazetanın Özbekistan'da çıkan devrinde redaktörü olgan Timur Dağcı matbuat görüşünde bu akta bildirgen edi. Muhariyet hadimleri ise yanvar sonlarında toplaşıp mecliske barganlar ve meclis reisi Mustafa Cemil oğlunen görüşkenler. Mında pek kızgın subet olgan Refat Çubarov da bu subette iştirak etken. O gazetanın tirajı az, yanı muharir etip Enver İbrahimov'nın namzetini göstergen. Böyle vaziyette Mustafa Cemil oğlu vaktince muharir meselesini toktatmak avalesini bergen. 5 fevralde Yang Dünya gazetasında Refat Çubarov Şevket Mehmetov muhariyet hazimlerinden koruşup subetleşkenler. Muhariyet o jurnalisti Zera Bikirovanın muharir vazifesine teklif etken. 6 fevralde gazetanın tesisçisi Reskomnasının reisi Server Salih ve meclis reisinin daha bir muavini Remzi İlyasov muhariyetten koruşup sübetleşkenler. Gazeta etrafındaki mezele şimdilik açık tura. Yang Dünya gazetası 1918 senesinden beri çıkıp gelgen gazeta. Şimdilik onun tirajı 2,5 000 nuska. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Türlü illerde yaşayışı, yakınların yuvaltkan millettaşları bizge bir-birsin taburga Azatlık Radyosu yerdem ite.
Yakınların, dostların, tuğanların yuvaltkan millettaşları biz Azatlık Radyosu aşağıda mağlumat işite ala.
Bizning şimbe tapşırlarında yuvalsam da kütsin mine degen sahifeni tınlağız.
Dünya jemirilse de bir-birgizini izlep tabu ümitinden üzülmegiz. İzlevden tuktamağız. Soğunu soğuş hislerin, tabışu, ışıraşu, kavuşu kıvık izgi mizgiller gaylendirigiz.
Şimbe günleri azatlık dolkunlarında.
Kadirli tınlaşılar, şunun bilen biz bugünkü tapşırığı bizine tamamlayabız. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.